Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi do'stlarimiz. Yana siz azizlar bilan havo majlarida sog'-omon uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Aziz ota-onalar, aytishlaricha kimnidir nimagadir o'rgatishning 3ta usuli bor ekan. Keling, ana shu 3ta usulni sanab o'tsak. Demak, birinchisi uni o'qitish mumkin. Ikkinchisi unga namuna bo'lish mumkin va oxirgi uchinchisi u uchun doimo ibodat qilish mumkin ekan. Bolaga shunday o'qitish kerakki, ular o'zlarining yashash tarzi bilan har kuni Xudovatni xursand qilishlari kerak. Albatta, bunga erishish oson ish emas. Doimo harakat o'zining ajoyib hosilini keltirishini bilib, ana shu hosilni mevasidan qachondir bahramand bo'laman degan ma'noda harakat qilish lozim. Bolani qanday o'qitsak, o'rgatsak, xuddi shunga yarasha hosil olamiz. Xuddi biron bir mevali daraxt kabi, daraxtni qanchalik parvarishlasak, u ham bizga shunga yarasha hosil keltiradi. Ba'zi paytlarda bolani o'qitishga yoki unga nimanidir o'rgatishga shunchalik e'tibor qaratamizki, qolgan ikki muhim masala ikkinchi darajali bo'lib qolaveradi. Aziz birodarlar, masihiy insonning shaxsiy namuna bo'lishi katta ta'sirga egaligi yonimizdan chiqmasligi kerak. Lekin namuna bo'lish bo'yicha bir muhim narsa bor. O'ylaymanki, insonlardan hech birimiz komil masihiy emasmiz va hech birimiz Rabbimiz Iso Masihdek boshqalarga namuna bo'la olmasak kerak. Eng kuchli masihiy birodar ham oradan vaqt o'tib qandaydir kamchiliklarga yo'l qo'yishi mumkin. Lekin aziz birodarlar, biz bundan qo'rqmasligimiz kerak. Biz doimo Xudoning yordamiga muhtojmiz va o'zimizdagi kamchiliklarni yengish uchun Xudovatning kuchi bilan kurashishimiz kerak. Aziz birodarlar, bolalarimizdagi kamchiliklarni va Xudovandga ma'qul bo'lmagan kamchiliklarni yengish uchun biz ham ular bilan birgalikda kurashishimiz kerak. Shuning uchun ham Xudovand farzandlarimizga bizdek masihiy ota-onalarni bergan. Tan olishimiz kerak. Bolalarimiz uchun doimo ibodat qilmaymiz. Bu biz ota-onalarning asosiy kamchiliklarimizdan biridir. Ibodat esa bolaning o'zgarishi uchun eng kuchli qurollardan biri sanaladi. Yoqub kitobining 5-bobi 16 oyatida shunday yozilgan: Solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Xudovand har bir masihiy insonning yetarlicha dono bo'lishi uchun qayg'uradi. Buning uchun biz ota-onalar Xudodan donolik so'rashimiz va shunga yarasha yashashimiz va Xudodan o'rganishimiz kerak. Ba'zida bizga donolik yetishmaydi, chunki ibodat qilish yodimizdan chiqadi. Xudovand har birimizning oilamiz haqida qayg'uradi va oiladagi bizni qiynayotgan muammolarni hal bo'lishi uchun bizga yordam beradi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetay deb qoldi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz aziz birodarlarimizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.